Stand by and action.
Chino da Riccafè. Време е за кино в ефира на Дарик. То не че е спирало времето за кино в Дарик Кафе. Непрекъснато говорим за най-различни новини, свързани с телевизии, стриминг платформи, кина и така нататък. Но с господин Стоянов се концентрираме повече върху темата в тези минути.
Да, чух, че говориш за кино е положението.
Какво е това?
Понеже книгата се казва Чух, че владисваш къщи, свързана с ирландецът.
Защо заговорим за ирландецът сега обаче?
Защото вчера му беше премиерата в Netflix. И всички са луднали да го гледат.
Много хора го очакваха. Появи се и по торентите, да не си завираме главата и да се крием, че няма торенти.
Да.
Само, че без български субтитри беше в торентите. Mm-hmm. Така. И аз гледах филма, да си призная, не целия, разбира се, той е 3 часа и...
И половина, 3
да,
часа и 29,
3 часа и 29 минути. Разбира се, целият свят е искал да види Робърт Де Ниро, Ал Пачино,
Джо Пеши, Боби Канавале, Хареви Картел.
И така, цялата глутница кучета, стари кучета, да кажа.
Има ли място за старите кучета?
Има ли място за стари кучета? Според Скорсезе има място, 3 часа и половина има място, но аз смятам, че големите очаквания към този филм не се оправдават, поне аз в мое лице. Аз смятам, че филмът е доста тежък. Тежък, имам предвид, чисто като възприемане е тежък за гледане, а не че е тежък като сюжет. Няма нищо тежко в тази мафиотска история. Тя е позната, има книга, книгата е далеч по-добра.
Да, да.
Смятам, че Робърт Де Ниро е много старял и много не му отива да играе младия Робърт Де Ниро.
Всъщност, аз очаквах да покажат нещо за войната. Той, нали, участва в войната във Виетнам.
Да, доста. Не, имаше един кадър.
Имаше един кадър, но очаквах да разкажат повече за тая история, защото той там претърпява цялата трансформация и всичко в него се променя, защото убива много хора.
Във Втората световна война, не във Виетнам.
Във Втората световна война, да.
В Европа, във Втората световна война. Имаше един кадър, в който убива двама германски военнопленници, но
това беше много
мимолетно.
Мимолетно, да. Но може би цялата играчка с ефектите и подмладяването е било много сложно, за да го върнат доста по-назад.
Очевидно е било сложно, да. И на момент си личеше, че имах чувство, че трудно се движи по екрана.
Да, изпускаше динамиката. По принципа ирландецът е много висок, Франк Ширан е много висок.
Точно така, пак Робърт Де Ниро знам, че е 1,50
м. Той носи платформи, обувки, които да го правят по-висок, но това не се забелязва чак толкова.
Не, то не се забелязва, разбира се, то е ясно, че при снимането и при монтажа не се забелязва, но искам да кажа, че моите очаквания бяха далеч по-високи. Това е, което е първия ми коментар за филм. Разбира се, предстои да го изгледам целия, още веднъж да го изгледам и така нататък, но мисля, че Скорсезе много не оправдава този път, този каст и това натрупване на очакване за филма.
Да, има препратки към Добри момчета, Казино, всички тези класики са вметнати по някакъв начин в този филм. Да. Финала също не ми хареса на мен. Но очаквах нещо по-изненадващо. Верно, че едно премигване към една друга сцена с Джимми Хофа. Mm-hmm. Интересно ми хареса, че показаха по какъв начин къде изчезва тялото на Джимми Хофа. Защото...
Не да разказваш обаче.
Да, няма да разказвам. Mm-hmm. Просто това много ми хареса като визия и представене, понеже не се знае какво е станало с тялото на Джимми Хоф.
Да, и той до днешен не е открит.
Да. И ми хареса как е реализирана идеята във филма.
Добре. А сега, безспорно, може би на хората ще им звучи малко тъпо ние да критикуваме Скорсезе. Аз самия много харесвам Мартин Скорсезе, харесвам неговите филми, харесвам всичките тези актьори, ги обичам, които играят във филма, но просто очакванията ми бяха по-високи.
Да,
това е проблема.
И аз се почувствах по този начин. Да.
За съжаление, така. Но това обаче не значи, че филма и работата на Скорсезе и на актьорите няма да бъде оценена на наградите Оскар.
Да, вече почнаха някои прогнози, сайтът Gold Derby, залага, че златата статуепка за най-добър филм според портала ще бъде Ирландеца, Имало едно време в Холивуд и Брачна история.
Това са, ще бъдат трите основни...
Трите основни фаворита. Но това е според даден сайт в Америка.
Да, те най-вероятно сега ще излизат много прогнози, но едва ли ще се различават много от тази, да ти кажа.
Mm-hmm.
Какво друго излезе за Оскарите? Видях, че имаше информация, имаше за главни роли.
Да, имаше според прогнозите актрисите с най-големи шансове са Рене Зелуегер, Скарлет Йохансън и Чарлиз Терон.
Така.
Тук безспорно Рене Зелуегер най-вероятно ще вземе статуетката, а сред актьорите са Хоакин Феникс, Адам Драйвер и Робърт Де Ниро.
Е, Хоакин Феникс е за мен фаворита. Ти, да. Ти успя ли да гледаш с Рене Зелуегер?
Филма
Джуди.
Джуди.
Гледа ли го?
Не.
Добре, иначе по оценки на наши познати тя много заслужава.
Да.
В
ще се пренасочим към наградите БАФТА. Грем Нортън ще води шоуто, ще замени Джоана Лънвик като водещ.
Да.
2 февруари 2020 година, както знаеш, церемонията се води в Роял Алберт Хол.
Ще бъде със сигурност голямо шоу, защото аз много харесвам Грем Нортън. Той не е от вчера в шоу-бизнесът, но много години води своето шоу, в което гостуват всички световни звезди, са му гостували по няколко пъти.
Mm-hmm.
Грем Нортън е известен с британското си чувство за хумор. И с това, че е гей, ама това няма никакво значение вече. Най-вероятно го прави още по-цветен.
Да. Преди това Джоана Лъмли водеше 2 години, а преди нея Стивън Фрай.
Да.
Да. Акробатите от трупата на Цирк дю Солей отново ще изпълнят шоу.
Добре.
Шоу-спектакъл за четвърта поредна година. Номинациите се очаква да излязат на 7 януари 2020. Миналата година изявата на Лъмли като водеща и нейния скетч за Black Clansman не се прие добре и The Guardian я определиха като най-лошия водещ в историята на церемонията.
Така ли?
Да. Това може би е допринесло за смяната.
Ами, сега, Грем Нортън е много добър. Аз много харесвам и съм сигурен, че той и на живо ще се представи много добре. Така че няма нужда да му пожелаваме успех.
Да. А знаеш, че Netflix купи кино за филмите си?
Да, това е много интересна новина. Разкажи я сега на слушателите, а не че аз я знам, да.
Понеже затворих кино Париж, което се намира в Манхатън, Netflix са решили да купят киното и да прожектират своите филми, за да могат да получат шанс за Оскарите.
Да.
Като се очаква да дават и на други продукции да си прожектират филмите там, не само тяхна продукция.
Знаем регламента. В един филм трябва да бъде показан в киносалон, за да бъде... за да получи награда.
Да,
а не само да се стрими
няколко пъти. Поне, да. Но през 1947 го открива Марлен Дитрих.
Има защо с това произношение, бе? Тя е германка, бе. Марлене Дитрих.
Добре, аре, да. Ти ги разбираш.
Да, ми разбирам ги.
И има 581 места.
Така. И сега Netflix ще си прожектира там своите неща.
Да.
За да имат шансове за различни награди.
Ал Пачино и той влиза в сериалите.
Да, Ал Пачино и то в...
продукция на Амазон.
Продукция на Амазон Prime. Амазон са поредната голяма компания, която ще се бори за вниманието на зрителите с другите стриминг канали.
Mm-hmm.
Hulu, Disney+,
да.
Apple TV.
Шоуто ще е от Дейвид Уел, който не е много известен. Сюжетът разказва за Нью Йорк, 70-те години на миналия век. Нацисти, които искат да правят четвърти райх там.
Ал Пачино ще влезе.
Ще преследва нацисти.
Да, ще събира отбор, който ще преследва нацисти.
Да.
Оцелели нацисти.
Тук интересно е, че Джордан Пил, продуцент, изпълнителен, той получи Оскар за сценарий.
На Get Out.
Да, за работа си по Get Out, оригинален сценарий.
Джордан Пил е афроамериканец, да кажа.
Но щом...
Всъщност той не е ли британец Джордан Пил? Или американец?
Американец.
Добре да е, окей. Защото термин афроамериканец, нали, пък ако англичанин, малко странно ще звучи.
Mm-hmm.
Ал Пачино, припомни ми, мисля, че не е участвал.
Не е участвал в сериал.
Това ще е първо му участие, негово в сериал, телевизионен сериал. И то, аз мисля вече, че не трябва да ги наричам и телевизионните сериали. Mm-hmm. В стриминг сериал.
Но е факт, че големите продукции вече се местят в...
Всичко се мести там.
Сериалите.
В големите платформи.
Да. Да. Клайв Оуен ще играе Бил Клинтън. Както знаеш, преди 3 години ми ще изгледа American Crime Story.
Да.
Райан Мърфи се даде поредицата.
Много успешна поредица.
Да. първият сезон беше за The People vs. O.J. Simpson.
Да.
Второто разказваше за историята на Джани Версаче.
Да, убийството на Джани Версаче, който беше много добър, трябва да призная, аз го гледах. О.J. Simpson не съм го гледал. Може би, ако намеря време, ще го изгледам. Но сега се появява американска истинска криминална история импичмент.
Да, за големия скандал през 90-те години, свързан с аферата на Бил Клинтон.
И Моника Люински. Да. Много навреме се появява филмът, защото в момента тече процедура по импичмент срещу Доналд Тръмп. Mm-hmm. Така че американските зрители и хората по света ще разберат де-факто какво точно се крие за тази процедура. И пикантния момент с... клякането на Моника под бюрото на президента Клинтон.
Която тогава му е стажантка.
Yes.
Но всичките, голяма част от разговорите им са записани пък от Линда Трип, която след това ги пуска като доказателство.
Да, точно така. Тази процедура обаче не доведе до реален импичмент на Бил Клинтон, но имаше такава процедура. Интересно е тук, трябва да приключваме, интересно е да още малко да кажем, коя актриса ще изиграе Хилари Клинтон. Защото това е много важна роля. Mm-hmm. Имайки предвид ролята на Хилари Клинтон в историята, в съвременната американска политическа история. И завършваме с две допълнителни прожекции на Физика на тъгата.
Да, Физика на тъгата. Всъщност, мисля, че стават общо три. Ще я видим на 30. На 30 Физика на тъгата от... секунда само да ви... от 18.45, 19.30 и 20.30 часа.
Къде?
В Люмиер Лидъл.
Люмиер Лидъл. Тео Ушев по Георги Господинов.
Да.
Е най-вероятната номинация за късометражен анимационен филм за Оскар.
Mm-hmm. Предложение за Канада.
Предложение от Канада, да, но хората са българи, историята е българска. Mm-hmm. Добре, Денис, благодаря ти. Това беше Кино Дари Кафе.